10 minut do 8 po sirskih ritmih na prvem programu Radio Slovenija. V studiju smo namreč gostili Sirca, preverite na radio1.si. Pa je zdaj čas za uvod v svetovalni servis. Tokratna tema je cljanje. Lucija Fatur, dobro jutro.
Dobro jutro. Pred 3 dnevi, 22. oktobra, smo obeležili, ker vsako leto obeležimo 22. oktobra, bi rekla, svetovni dan osveščanja o jecljanju, zato sta danes z nami Vlasta Podbrežnik, profesorica defektologije, logopedinja, predsednica Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi in Georgij Done. Prav lep pozdrav.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Morda za začetek, Vlasta, o definiciji Svetovne zdravstvene organizacije. Kaj to je cljanje?
Po definiciji je cljanje motnja ritma in tempa govora, ko oseba točno ve, kaj želi povedati, toda zaradi časovnega zamika stalno ponavlja, podaljšuje ali pa prekinja posamezne sestavine v govoru.
Georgij Done, ste se vi nekoč našli v tej definiciji Svetovne zdravstvene organizacije?
Veliko krat, kadar je na ustnih izpitih ali prej v šoli, ko je bilo treba ustno odgovarjati gradivo. Sicer bila so obdobja, ko je bilo malo lažje, ko je šlo koliko toliko v redu in bili so trenutki, ko bi popolnoma zablokiral. Najbolj, kar me je zilo, je to, da na to nisem imel nobenega vpliva, da je to bilo močnejše od mene. Tako da ja, veliko krat sem se prepoznal tu.
Vlasta, sicer pa geslo letošnjega svetovnega dneva je tudi zanimivo.
Ja, letos so si izbrali geslo Jecljanje ponos, kar predstavlja neki protistrup sramu, občutka krivde. In pa seveda tudi spoštovanje, dostojanstvo in pa priznanje, kar si te osebe prav gotovo zaslužijo, saj morajo vložiti veliko več truda kot običajni ljudje, ki nimajo težav v govoru, da dosežejo svoje cilje in premagajo in oziroma dokažejo sebi, da zmorejo, ne glede na te hude težave, ki se nanašajo ne samo na govor, tudi na celotno osebnost posameznika.
Jeclja 1% odrasle populacije, ne? Vendarle se vsi verjetno ne odločijo za obisk logopeda.
Ja, to je popolnoma njihova pravica. Torej, tisti, ki se odločijo oziroma imajo poklic, kjer se zahteva veliko javnega nastopanja in govora, te se bojo prav gotovo odločili. Drugače pa ljudje imajo svobodno izbiro in tudi ena od teh pravic je, da jeclajo, da družba to sprejme, da razume in tako tudi lažje premagajo stiske in pa travme.
Georgij, koliko ste bili vi stari, ko ste se odločili za obisk logopeda?
Pa kar dost.
Ste bili že odrasli, ne?
Seveda v srednjih letih. To je bilo na začetku leta 2011.
Dobro, bomo več o tem povedali kasneje. Toliko za začetek. Danes torej govorimo o jecljanju. Z nami Vlasta Podbrežnik, profesorica defektologije logopedinja in Georgij Done z lastno izkušnjo jecljanja. 01475222222 naša telefonska številka, elektronski naslov radio1@rtvslo.si, kratko sporočilo pa nam lahko pošljete na številko 3000.
Nadaljujemo torej po poročilih, dobrih 5 minut pa je do 8.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
Danes v svetovalnem servisu pa govorimo o jecljanju. 22. oktobra smo namreč obeležili Svetovni dan boja proti jecljanju. Z nami sta Vlasta Podbrežnik, profesorica defektologije, logopedinja, predsednica Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi in Georgij Done, sicer veterinar, ja. Ne? Ste pa podpredsednik tega društva, tako. Vilko Mazi. Pozdravljena še enkrat.
Dobar dan.
Georgij Done, že v uvodu sem povedala, vi ste danes tukaj zaradi lastne izkušnje z jecljanjem.
Tako je.
Pa danes morda temu, kdo sploh ne bi verjel?
Možno. Včasih me malo čudno pogledajo, ko rečem, da jecljam. Ko se predstavim, pa rečem, jaz jecljam, veste. pa me malo čudno pogledajo.
Pa se vam še kdaj zgodi, da imate težave pri govoru?
Pa včasih opazim, da ponavljam kakšen zlog ali pa kakšno črko. Včasih rabim malo pauze, na kratko pauzo, da se malo pripravim, da uporabim tako imenovano tehniko šuma in premagam oviro, ampak na koncu se vse izteče dobro. Tako da ja, je kar velika razlika v primerjavi s tistim, kar je bilo pred letom 2011.
Gospa Vlasta Podbrežnik, se spomnite Georgija, ko je prišel po pomoč na zavod za...
Seveda, najprej se spomnim klica njegove mame, ker Georgi ni bil sposoben sam poklicati, zaprositi za datum pregleda, tako je močno je clal, tudi prestopal se je, šlo je za težko, hudo obliko je clanja, krilil je z rokami, močno ponavljal besede, zloge in pa seveda tudi ta strah pred nastopom, pred govorom je bil tista ključna točka, za katero danes sploh ne moramo verjeti, glede na to, da je danes z menoj v studiju.
Koliko časa je trajalo od tega, ne, da ste res tako težko govorili, kot pravi gospa Vlasta, do recimo tega, da ste nekoliko bolj samozavestno z lahkoto pristopili, ne vem, v trgovino?
Pa recimo nekaj mesecev sigurno. Lahko rečem, da sem prvič prebil led na enih vajah govora v naravnem okolju, ko sem stopil pred mikrofon v avtobusu. Pa najprej prebral na koncu tega dneja, pa tudi povedal nekaj vtisov o tem, kje smo bili, pa kaj smo si vse ogledali. To je recimo, da je to bil konec maja 2011, se pravi nekaj mesecev je minilo, potem pa se je pokazalo, jaz sem opazil spremembe tudi drugje, tudi na okencu ali v trgovini, ampak takrat lahko rečem, da sem prebil led.
Predlagam, da zdaj damo prednost telefonu, kar slušalke bi prosila, da si nadeneta 01475-2222, naša telefonska številka, na katero je poklical Mirko iz Ljubljane. Lep pozdrav, Mirko.
Hello, dobro jutro, želim. Rad bi vprašal za svojega vnuka, on bo star 3 leta, pa ne govori, oziroma govori samo 6 besed. Ja, ne, ja, ne, ne, pa bi, pa še mogoče nekaj malega. Pa je sicer normalno orientiran na prostoru in času, pa me zanima, ali bo to z leti prešlo, zdaj bo star 3 leta ali ne.
Skrbi vas, da premalo govori ali kako?
Seveda, da premalo govori.
Ja, jaz bi svetovala gospodu, da vsekakor obišče najbližjo ustanovo, tako da ta pregled upravi strokovnjak, logoped. Je pa res, da otrok pri 3 letih večinoma že pridobi do 200 besed. To se pravi izredno hiter razvoj govora je ravno med 2. in 3. letom, tako da pri 3 letih lahko tudi na dan od 5 do 7 besed prisvoji tak otrok. Torej svetujem obisk strokovnjaka, ker bo natančna diagnostika in pa pregled, zakaj pride do tega upočasnenega razvoja. Je pa seveda čisto specifično, individualno, ni neke zakonitosti, da je to za vse enako.
Hvala lepa za odgovor. Gospa Vlasta, danes govorimo o jecljanju, sicer kdaj pa se lahko pojavi jecljanje?
Jecljanje se lahko pojavi najgosteje med 2. in pa 5. letom starosti otroka, lahko za vstopom v šolo, v puberteti, lahko pa tudi v odrasli dobi. Sicer moramo biti zelo pazljivi, kajti med 2. in 5. letom gre lahko za neke normalne prehodne nefluentnosti, ki jih nikakor ne smemo zamenjati s pravim jecljanjem. Torej lahko to preide samo od sebe, brez kakršnekoli intervencije logopeda in bi kakšno hudo poseganje v ta otrokov zastoj ali ponavljanja nekih besed, ki pa seveda ne smejo biti več kot 2-krat, in tudi več kot 10% teh zastojev ne sme biti v govoru, ko še govorimo o normalni nefluentnosti. Če pa je tega več kot 10%, to se pravi več kot 10 besed na 100, in pa da ponavlja več kot 2-krat, da reče 3-krat mama, mama ali pa i in to vleče, potem bomo že lahko iskali oziroma se obrnili na logopeda, saj lahko predstavlja govor njegovo šibko točko, še zlasti, če je dedno obremenjen, če ima neko predispozicijo.
Z nami je zdaj še ena poslušalka, gospa Tončka. Lep pozdrav, Tončka.
Lep pozdrav vsem trem. Imam vprašanje za vaše dva gosta. Je jeclanje dednu. Potem moj sin je bil star 5 let in je mu prijateljna, ki je jeclov. In je še moj sin, sta hodila skupaj, je začel po malim jeclati. Nismo ga več pustili, da bi hodil z njim in je prinehal sam sem, pa kje je še kakšno besedo rekel. Priporočam pa tistim velikim, ki jeclajo, da naj na hitro povejo, pa ne bodo jeclaj. Hvala lepa, bom poslušala po radiju.
Hvala, Tončka, lep pozdrav na Dolensko. Tončka ima na svet.
Je precej široko, obširno vprašanje.
Morda, če začnemo s tem zadnjim nasvetom, naj povejo hitro.
Ja.
Ne vem, se strinjate.
Vite, so take individualne razlike, ker dva, ki je clata, nista si podobna, torej med njimi več razlik kot med nami, ki se nam ne zatika. In vsekakor jaz mislim, da pri osebi, ki je cla, je zelo pomemben govorni vzor. Torej, kaplja čez rob so ravno ljudje, ki so v njegovem okolju ključnega pomena, torej starši in pa najbližje okolje, ki svojim vzorom, to se pravi z umerjenim govorom, da dobro poslušajo, lahko vplivajo tudi k temu, da ne pride do jeclanja. Lahko nekdo, ki ima predispozicije, pa živi v nekem urojenem okolju, ne bo nikoli jeclal. Ali pa obratno, nekdo, ki ima čisto neka manjše nagnjenje k temu, pa bo lahko okolje doprineslo k pojavu te motnje. Odgovorila bi mogoče še to, glede tega druženja.
Ja, na to.
Glede jeclanja vsekakor ni nalezljivo. Zato, ker, pogledajte, jaz delam že, bi rekla, kar
vse življenje.
Vse življenje in nekako se tega nisem nalezla. Je pa res, da ta, kot smo že prej rekli, nek vzor, neko stalno druženje z nekom, ki ima to motno in pa če imaš tudi sam neke predispozicije, lahko vpliva, da se tudi pri drugem nekako ta motna bolj izrazi. Za samo prvo vprašanje oziroma uvodno, ko je gospa vprašala, ali gre za dedno obliko, vsekakor je to nek fenomen, ker govorimo o različnih vzrokih. To se pravi, da gre za večstranske vzroke za nastanek jeclanja, od lingvističnih, psiholoških, socioloških, nevroloških, torej veliko multidimenzionalnih vzrokov je, ki lahko pripeljajo do samega jeclanja.
Gospa Tončka je rekla, ne kot na svet, naj govori hitro, pa ne bo jecljal. Ali lahko človek, ki jeclja, sam najde neko pot za lažji govor? Ali je to možno?
Ja, lahko tudi z neko močno voljo, saj poznamo kar nekaj primerov iz zgodovine, ki so veliko naredili tudi sami od Demostena, čeprav se je dokazalo, da mu je pomagal satir, spremljal njegov napredek, ampak on je s svojo močno voljo za govorom, ki ga je vadil ob šumenju valov in pa spravilno držo telesa z izgovarjanjem glasov, nekako uspel postati tak govorec dober, ker so ga hodile trume poslušati potem v antični dobi. In pa tudi, če gledamo razne politike od Winstona Churchilla, De Gaulla, ki so svoje govore vadili na vse načine in se pripravljali na odgovora na vse možno vprašanja, ki bi jim lahko postavljali ljudje. Torej se tudi z močno voljo sigurno da, ampak vsekakor je pa dobro, da pomaga nek strokovnjak z tehniko, z izkušenimi metodami dela in pa seveda v skupini je veliko lažje, kot pa če se nekdo trudi sam.
Naša telefonska številka je 1-475-22, lahko nam pišete na radio prvi afna.rtvslo.si ali pa pošljete kratko sporočilo na številko 3000. Georgi Done, ste vi kdaj razmišljali o vzrokih, zakaj ste začeli jecljati? Kdaj ste sploh se spomnite tega, ali že od malih nog?
Ha, mislim, ko sem bil starene 9 let, zdaj ne morem 100% dokazati, kaj je vzrok. Domnevam, da je to bil en dogodek, ko sem jih fasil malo od mojega detka za eno laž in sem jo pač povedal, namreč pozabil sem v šoli jakno, vetrovko in me je bilo sram povedati in sem se zlagal, da so mi ukradli v šoli. Ko se je izkazalo, da sem se zlagal, sem od detka dobil nekaj takih krepkih okrog ušes. Ampak na javnem kraju, v šolski avli, to je videlo, zraven je bilo nekaj čistilk, pa nekaj učencev in mogoče se je takrat začelo. Mogoče si imam tudi neko dedno nagenost, pa tega ne vem, ker koliko se spomni, nihče v moji ožji družini ni imel teh težav. Za širšo družino, za kakšne daljne prednike, pa ne vem, mogoče je preskočilo eno generacijo.
Vlasta, kakšnih primerov je več? Takih kot Georgij, ko se nekako spomni ne, nekega morebitno potencialnega dogodka, ali je več takih ljudi, ki od malih nog pravzaprav že od začetka govora?
Ja, tudi to je zelo različno, ampak mogoče je več takih kot Georgij, ko točno reče, aha, mogoče je bil pa ta strah, jaz sem se ustrašil, bilo mi nerodno, ker me je deda udaril, gre za nek pretep, potem je lahko ločitev staršev, rojstvo braca, sestrice, smrt v družini, različni dejavniki iz okolja lahko pripomorejo, da se potem to jecljanje razvije, seveda pa je dednost, to se pravi ta predispozicija več kot 50% po naših anamnestičnih podatkih tista, ki je bistvena, da pride do jecljanja.
Z nami zdaj poslušalec Silvo iz Šempasa. Dobro jutro, Silvo.
Ja, dobro dan. Zelo dobro jutro. No, jaz sem tudi bil jecljavec, pa sem potem pogruntali, kaj je sicer občasno še kaj za jecljam, ampak ni tako hudo, da ne bi mogel več povedati. Ne? Opažam pa nekaj drugega, da je jecljanje pri ljudeh kar posmeh. Kako bi rekel, kako to premagati, če se diviš, da se ti otroci smejijo ali pa odrasli smejijo, ne? Kako vseeno to govoriti naprej in kako to prenašati. Ker to za jecljavca, da nekaj ne more povedati, je kar malo mučno. Zdaj, je mučno, nam pravzaprav.
In se verjetno potem še težje poveste?
Ja, ker pa že ne veš, kako bi, ali bi sploh nadaljeval naprej, ali bi vseeno, ali bi tisto, se kar požvižgo na tisti posmeh, tako da tisti, bolj kot samo jecljanje, posmeh je dosti težji, no, mislim.
Bomo pokomentirali.
Ja, tako to.
Ja, hvala si.
Ja, ta posmehovanja vsekakor zelo vplivajo na samo psiho tega posameznika, na njegovo socializacijo in pa potem tudi strah pred govorom oziroma pred javnim nastopanjem. Jaz bi rekla, da imamo dve obliki kritike. Ena kritika je konstruktivna, torej, ki jo dobimo od svojih staršev ali pa strokovnjakov, ki nam dejansko želijo nekaj dobrega. In pa druga destruktivna, kot so te razni neprijatelji, nevoščljivci, posmehljivci, osebe, ki dejansko si ne zaslužijo, da jih spravimo na nek svoj nivo, se skušamo dvigniti nad njimi in to nekako preslišimo in se zaradi tega res ne obremenujemo, ker mi vemo, da so te osebe, ravno kot sem že rekla v začetku, zaradi teh svojih težav še veliko bolj aktivne in se veliko bolj trudijo, da pridejo do določenega uspeha, je pa veliko odvisno tudi že v vrtcu, v šoli, od samih učiteljev, kako poznajo to problematiko, ker lahko zagrenijo marsikatero življenje že v osnovni šoli, če ne postopajo tako, da sošolci sprejmejo take težave pri posamezniku in se zavedajo, koliko več truda in energije mora vložiti, da se nauči neko gradivo in da ga predstavi pred svojo, svojo publiko oziroma pred svojimi sošolci. In včasih zaradi govora dobi slabo oceno, kar je pa skrajno, skrajno žalostno, da še v tem času, po tolikih letih, še vedno premalo poznamo problem jeclanja in da se družba še vedno vede tako, kot je opisal gospod. Je pa res, da moramo to nekako prerasti in pa sprejeti svoje jeclanje in pa se mogoče včasih tudi nasmejati na svoj račun, ga sprejeti in takrat razorožimo tega sogovorca.
Kako ste vi kdaj, Georgi, opravili s kakšnim takim dogodkom? So se kdaj posmehovali?
Zdaj lahko rečem, da sem sošolci v srednji šoli na fakulteti imel srečo. Nisem začutil nekega posmeha, mogoče tudi zato, ker takrat smo med vrstniki, te težave niso bile tako izrazite. Mogoče kakšen posmeh, kakšna taka zbadljivka v osnovni šoli, ampak nič drastičnega. Tako, kar se profesore, učitelje tiče, nekateri so poskušali pomagati, tako da so poskušali dokončati moj stavek, da so nekateri zastavili kratko vprašanje, ki je zahtevalo kratek odgovor, nekateri so ponudili možnost pisnega odgovarjanja namesto ustnega. Zdaj, to ni bila ravno prava pomoč, to sem zdaj spoznal. Ampak nekako je šlo. Bila so obdobja, ko je bilo malo lažje, bila so obdobja, ko je bilo malo težje. Kot sem povedal na začetku, najbolj me jezilo to, da na to nisem imel nobenega vpliva. Po vsakem končanem ustnem izpitu so bili zelo mešani občutki. Po eni strani sem bil zadovoljen, da je mimo. Po drugi strani pa zelo nezadovoljen, jezen, včasih tudi žalosten, ker nisem mogel povedati tisto, kar sem hotel, kar sem imel v glavi. Vedel sem, da sem poznal odgovore, ampak i preprosto nisem mogel povedati. Zdaj, ali je kdaj bila tudi nižja ocena? Mogoče, ne vem, mogoče tudi to, kdaj pri komu. No, potem sem hotel to čim prej pozabiti, potem bi se rad nemalo zaprl v sobo, pa začel nekaj brati ali poslušati glasbo, malo sem se, vedno sem se rad umikal v nek svoj svet in sem bil zadovoljen, da je to mimo, da bom zdaj jaz to hitro pozabil, jutri nov dan, mogoče bo drugače, mogoče bo bolje in tako dalje. Ampak no, sem spoznal, da umikanje ni nobena rešitev, ker to so stvari, ki se ponavljajo.
Imamo spet dva poslušalca, še 5 minut pa je do konca oddaje. Avguštin iz Grosuplja je zdaj z nami, dobro jutro.
Lep pozdrav, tik pred koncem, evo.
Tako je.
Bom pa tako rekel.
Povejte.
Za moje prepričanja, pa moje duševna spoznanja, ali pa duhovna spoznanja, je vzrok jeclanja kompleks manjvrednostni, ki ga pa lahko otrok pridobi že pri rojstvu, preko šokov ali pa stresov matere, torej naj ga podeduje po materi. Največkrat pa je to strah pred okolico, pred bližnjimi. A bo prav rekel, ali ne bo prav rekel, ali bo narobe govoril, ali bo pravilno govoril. Jaz mislim, da bi tle prav te ljudje, ki imajo te težave, bi bilo mogoče dobro eno metodo uporabiti, ki je sicer jaz tudi svetujem, da si sam sebi sugerira, jaz bom govoril normalno. Jaz bom govoril normalno. In beseda, tam prav, da ima pada, misel vodi vse stvari, misel jih rodine oblikuje. Torej pozitivna misel, o pozitivni rezultat. In to je moje pripričanje o glede torej, terapije za jeclajoče osebe. Niso pa zato nič manjši, lahko so celo večji. Mm-hmm. No, tako, lepo zdravo.
Hvala za vaše mnenje, Avguštin, pa bo gospa Vlasta pokomentirala.
Ja, zelo lepo, gospod dobro razmišlja. Vsekakor to, kot pravi, naše mišljenje vpliva na tudi na naše aktivnosti. Če mi pozitivno razmišljamo, potem tudi nekaj naredimo za to in to vpliva na naše celotno počutje, na naše telesno počutje, na naše zdravje in pa na naše čustva. Vsekakor se strinjam s tem mnenjem, samo kot smo že rekli, vzroki so precej različni, je pa res, da če je človek samozavesten, to tudi vpliva na govor, saj končno je govor izraz močne volje in energije in pa zadovoljen človek bo tudi odražal to s svojim govorom. Ali pa obratno, lahko to vpliva na težave, če človek se počuti stalno nekje napet, ima neke strahove in pa ne pozna nobenih tehnik, kako si pomagati, bo to vsekakor en začaran krog je. Zdaj, ali je to čisto odvisno tudi od starosti pacienta, zato se čim prejšnja obravnava, dokler se ne obesijo razni strahovi pa negativne izkušnje na posameznika, torej v začetku, če se le da pred 5. letom starosti, ko še otrok ni obremenjen z ostalimi dodatnimi težavami, kar ti vse, kar je kasneje, gre težje, zlasti v puberteti in pa v odrasli dobi.
Imamo tukaj še zadnje vprašanje oziroma potem bo še en telefon. Poslušalka Marija sprašuje, ali je možno, da je nepravilno dihanje tudi eden od vzrokov za jecljanje. Pozna moškega, ki tako močno jeclja, da kako me razumeš kakšno besedo, ima pa lep glas in izredno lepo poje brez jecljanja. Vse to je pa znano, ne? To s petjem.
Ja, dihanje je neka osnovna motna pri jecljanju, kajti zaradi nepravilnega dihanja, ko vlečejo v sebe zrak in poskušajo govoriti v vdihu namesto v izdišnem zraku, pride tudi do teh zastojev. Zato so dihalne vaje izredno pomembna tehnika pri odpravi jeclanja. Je pa res, kot ugotavljajo, da je petje ena fantastična veščina, ki pomaga pri sproščanju glasilk, pri sproščanju celega telesa in vsak, ki poje ne jecla, kar smo videli tudi v filmu Kraljevi govor in pa v naši terapiji, ki izvajamo, je petje osnovna tehnika obravnave.
Imamo še en telefonski klic z Breda, menda bo nekaj o petju tudi povedala Breda.
Ja, jaz sem to zdaj tako rekoč slišala po telefonu, sem vam hotela povedati, da na moja sošolka v prvi gimnaziji je jeclala, lepa hčerka od generala Hlišiča. In pela je pa zelo lepo. In meni se zdi, da bi s petjem, da bi ljudje, ki je celo, da bi jih motivirali za več petja, mogoče bi tudi s tem premostili to državo. Ne vem, nisem strokovnjak. Ja.
Hvala, Breda.
Vsekakor je, kot smo že rekli, tehnika, ti ena izmed tehnik, drugače pa to res tako širok problem, da je treba več stransko pristopati k obravnavi.
Sicer pa mislim, da smo za našo oddajo odgovorili tudi Janji iz Pivke, ki sprašuje, kako naj se doma obnašajo v družbi z otrokom ali odraslim, ki jeclja, kako na to osebe delujejo njihove neverbalne reakcije, recimo začudeni pogledi. Mislim, da to.
Ja, s tako osebo je treba nekako biti čisto odkrit. Ne smemo se sprenevedati, da ne vidimo, da ta človek jecla. Pokažimo mu svojim načinom govora, da ga poslušamo, da imamo čas in ne skušajmo nikoli govoriti na mesto njega, ker ga lahko popolnoma zmedemo in mu za neko svojo pomočjo preusmerimo to k misli. Torej, pustimo ga ne glede na težave, da sam pove, kar želi.
Ja, končati moramo, ura je že 8:30, sicer pa vaša knjiga Vlasta Podbrežnik jecljam, sem si kos, si mi kos, ne, tudi v njej najdemo marsikaj o tej temi.
Tako, mislim, da so v prvem delu predvsem odgovori na vprašanja, ki ste jih postavljali novinari v teh raznih oddajah, katerih sem prisotna, in pa potem življenjske zgodbe naših obravnavancev, ki so zelo poučne in pa seveda program Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Masi.
Hvala lepa obema. Vlasta Podbrežnik, profesorica defektologije, logopedinja, predsednica Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi in Georgi Doni, podpredsednik tega društva, sta bila danes gosta. Govorili smo o jecljanju. Hvala lepa obema.
Hvala za povabilo.
Pa morda spet ob letu, kaj ne?
Ko bo 30 let.
Ja, ja.
Tako drugo leto imate 30 let vašega društva, pa se takrat slišimo. Sicer pa bomo v jutrišnjem svetovalnem servisu govorili prav o delovanju društev. Hvala, srečno.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.